10-nji 11-nji aprelde Aşgabatda geçirilen duşuklar barada Hortiýetiň Türkmenistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosyna şelle gurrun berdiler.
Statsekretar zemisitli mini transferniň dil Российской Федерации Григорий Борисович Карасин посетил Aşgabat.
Hortiýet Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasary, ýurdun döwlet sekretary Григорий Карасин Aşgabatda sapar edip, iki ýurdun diplomatik gatnaşyklaryny ýol goýmagynyň we iki ýurdun arasyndaky dostluk hem hyzmatdaşlyk ýaly gol goýulmagynyň 10 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri gatnaşdy. Karasini Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow hem kabul etdi.
Григорий Борисович Карасин был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Мелигулыевичем Берди Мухамедовым.
Деп Орсет Федерациясынын Туркменистандагы элчиханасынын метбогот өкили Алексей Мусин гурун берди. Ресми маглуматларга көрө, Туркменистандын президентинин орсетли дипломат Григорий Карасин менен кечирген дуушугу нетижесинде юртлар өз ара стратегик партнёрлугун мындан бейлек өстүрмөгө таярдыгын, өз ара саясий диалогун күчлөндүрмөк, сөөдө иктисадий катнашыктардын нетижелүүлүгүн арттырмак ва гуманитар катнашыктарын өстүрмөк кыялы ниетлерин тасдикледилер. Aşgabatdaky duşukluklaryň netijesinde Türkmenistanyň we Orsiýetiň daşary işler ministrlikleri arasynda 2010-njy ýyl boýunça hyzmatdaşlyk programmasyna hem gol goýuldy. Orsiýetiň Türkmenistandaky elçihanasynyň maglumatyna görä, Aşgabatdaky duşukluklar çäkli düzümde geçirildi. Şeýlelikde gepleşiklerde ýurtlar arasynda bar bolan dawaly meseleleriň gozgalyp gozgalmandygy nämälimligine galýar. Türkmenistan bilen Orsiýet arasynda şu günkü güne çenli çözgüsiz galýan temalaryň biri goşaraýatlyk meselesi. Orsiýetiň Türkmenistandaky elçihanasynyň metbugat wekili Alexey Musin bu meseleniň Orsiýet Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Григорий Карасиниň 11-nji aprelde Türkmenistanda Orsiýet watandaşlarynyň koordinasyon geňeşiniň agzaly Рыбленн гетчерин дуушугунда козгаландыгыны белледи.
Вчера на встрече с отечественниками, то есть членами Координационного совета, вопрос Бипатридов поднимался, соответственно.
Дүн Түркменистандагы ватандашларыбыздын координация кеңешинин агзалары менен Карасиндин гетчерин дуушугунда Орсет раяттарынын маселеси козголду. Григорий Карасин бу маселенин Орсеттин дашары иштер министрлигинин үн меркезинде дегени ве бу тема саясий бөлүм төкмүндө каралмаяндыгына айтты. Ol bu meselelerin iki yurdun da Sarıyster ministerliklerinin arasındaki gepleşiklerin çağında çözülecektiğini haber verdi.
Камень преткновения политический. То есть все будет решаться на рамке межведомственных переговоров.
2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Türkmenistan we Orsiýet özara goşaraýatlyk ýalaşygyny ýatyrmak barada protokola gol çekipdi. 1993-nji ýylda ýurtlaryň şol wagtky prezidentleri Sapar Murat Niýazow we Boris Yeltsin arasynda baglaşylan bu ýalaşyk käbir maglumatlara görä 100 mingden gowrak türkmenistanlylara Orsiýet pasportlaryna eýe bolmak üçin mümkinçilik döredipdi. 2003-nji ýylyň may aýynda Türkmenistanyň parlamenti bu ýalaşygy ýatyrmak baradaky protokoly ratifikasiýa edip, goşaraýatlyk ýalaşygynyň güýjüni ýetirenligini döwlet derejesinde ikrar etdi. Orsiýet Federasiýasy ýalaşygy ýatyrmak barada 2003-nji ýylda iki taraplyň protokola gol goýan hem bolsa, bu dokumenti parlament derejesinde ikrar etmedi we şu sebäpden ýalaşygy güýjünde galýan dokument hökmünde garamagyny dowam etdirýär. Orsiýetiň Türkmenistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosyna habar berilişine görä ýurtlar arasynda goşaraýatlyk meselesi boýunça gepleşikler dowam etdirilýär. Bu gepleşikleriň birinji tapkyry şu ýylyň ýanwar aýynda Aşgabatda geçirilipdi. Ekinji tapkyrynyň bolsa may aýynda Moskwada geçirilmegine garaşylýar.